Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon që forcat shtesë të Kforit të ruajnë kufirin me Serbinë. Rritet kërkesa e kosovarëve për viza pune në Gjermani. Presidenti Amerikan Joe Biden në Tel Aviv thot se duke që shpërthimi në gaz nuk është shkaktuar nga Izraeli. Hamasi dhe Izraeli po kryen krime lufte, thot për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutivi Human Rights Watch. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti Amerikan Joe Biden nisi sot vizitën në Izrael në një përpjekje diplomatike që lufta me Hamasin të mos qëndrohet në një konflikt më të gjerë, një sfidë që është bërë më e vështirë pasi zemrimi u rrit në mbar lindjen e mesme, lidhur me një shpërthim që vrau qindra persona në një spital në Ripin e Gazës. Biden tha se shpërthimi duket se nuk është shkaktuar nga Izraeli. Bazuar në atë që kemi parë, duket se shpërthimi u krye nga një ekip tjetër e jo ju, tha Biden gjatë takimit me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu. Lideri amerikan tha se shteti i tij do të sigurohet që Izraeli të ketë mjetet e duhura për të vazhduar se t'ju përgjigjet sulmeve të militanteve të Hamasit. Fillimisht Biden ishte paraqartë të vizitonte edhe Jordanin, por takimet e tij me liderët arab janë anuluar teksa ai u nis nga Washingtoni. Tani Biden do të qëndrojë vetëm në Izrael ku do të takohet me kryeministrin Benjamin Netanyahu. Presidenti amerikan po ashtu pritet të takohet me ekipet e emergjencave dhe me familjarët e viktimave dhe të pengjeve që janë marrë nga Hamasi gjatë sulmeve të militantëve në Izrael. Pothuaj se 2800 palestinez raportohet se janë vrarë nga sulmet ajrore izraelite në Gaz, edhe 1200 persona besohet se kanë mbetur të bllokuar në rënoja, të gjalla apo të vdekur, kanë thënë autoritetet shëndetësore. Këto shifra nuk përfshin edhe viktimat e shpërthimit të së martës në spitalin Al-Ahli. Ende nuk është përcaktuar shkaku i shpërthimit. Ministria e Shëndetësisë në Gaza, territor që kontrollohet nga Hamasi, tha se një sulm ajror izraelit goditi spitalin. Ushtria izraelite mohoi përfshirjen dhe tha se një sulm i dështuar me raketë nga grupi militant palestinez Jihadi Islamik ishte përgjegjës për sulmin. Megjithatë, ky grup ka mohuar përgjegjësinë. Si Hamasi, ashtu edhe Izraeli janë duke kryer krime lufte në konfliktin aktual, thot për Radio Evropa e Lirë Kenneth Roth, ish drejtor ekzekutivi i organizatës Human Rights Watch. Sipas tij, të dyja palët po luftojnë pa respektuar siç duhet parimet e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Roth thot se Izraeli ka të drejtë u përgjigjet mizorive të tmerrshme të Hamasit, por se kjo nuk ja jep lirinë të bëjë çfarë të dojë. Ai kritikon rrethimin e Gazës dhe moslejimin e ndihmave humanitare për njerëzit në nevojë, ndërsa i donon sulmet e të dyja palëve në zonat civile. Ndjekim një pjesë të intervistës realizuar nga Valona Tela, ndërsa intervistën e plot me Kenneth Roth mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Ka raporte për më shumë se 500 njerëz të vrarë nga një sulm në një spital në Gaz. Komenti juaj i parë.
Well, the initial belief.
Në fillim u besua se ishte sulm ajror i Izraelit. Izraelitët tani e mohojnë këtë dhe thonë se ishte raketë palestineze. Nuk e di mende me siguri se kush është përgjegjës. Nëse ishte raketë palestineze, qartazi ishte gabim. Nëse ishte sulm ajror i Izraelit, unë vërtet shpresoj se nuk e kishte në shënjestër spitalin. Por ajo që mund të themi për këtë fazë është se bëhet fjalë për humbje tragjike të jetëve dhe duhet hetuar se kush ishte përgjegjës.
And we need to investigate who is responsible.
Both Hamas and Israel. Edhe Hamasi edhe Izraeli akuzohen për akte të paligjshme në konfliktin aktual. Si shihni ju sjelljet e tyre deri më tani?
Well, clearly both sides are committing war crimes.
Qartazi, të dyja palët po kryejnë krime lufte. Hamasi ka kryer mizori të tmerrshme duke vrarë qindra civil izraelit dhe duke marrë pengje afro 200 izraelit. Këto janë krime lufte, ashtu si edhe sulmet e tij periodike me raketa në zonat e banuara me civil izraelit. Qeveria izraelite ka kryer gjithashtu krime lufte duke qelluar padallim në lagjet palestineze, duke goditur vërtet e lagjet të tëra në përpjekjen e saj për të ndjekur objektivat e Hamasit. Por, duke qëlluar më gjerësisht, ka sulmuar edhe ndërtesat të mëdha banimi dhe qindra familje kanë humbur shtëpit e tyre. Izraeli, po ashtu, e ka vendosur gazën në nënrrethim, duke i ja bllokuar ushqimin, ujin, karburantet dhe energjinë elektrike. Kjo është një formë ndëshkimit kolektiv të gjithë popullatës palestineze të gazës. Pra, qartazi, ka krime lufte nga të dyja palët. Është e rëndësishme të theksohet se ligji ndërkombëtar humanitar nuk e shfaqson njërën palë, vetëm se pala tjetër nuk e respekton atë. Detyra për ta respektuar ligjin ndërkombëtar humanitar për të mos kryer krime lufte është një detyrë absolute që nuk kushtohet nga sjellja reciproke e kundërshtarit.
Pra, cilat janë ato parimet themelore që të dyja palët pritet t'i ndjekin sipas ligjit ndërkombëtar?
Ato gjenden në protokollet e konventës së Gjenevës dhe të ligjit ndërkombëtar. Esenca është se gjatë luftës ju mund të hapni zjarr kundër luftëtarëve në anën tjetër, por nuk mund t'i shënjestroni civilet, ju nuk mund të qëlloni padallim në zonat civile dhe madje nuk mund të shënjestroni as edhe një objekt ushtarak nëse ndikimi mbi civilet do të jetë jo proporcional. Po ashtu nuk mund ta bllokoni dërgimin e ndihmave humanitare për njerëzit në nevojë. Pra, këto janë rregulla themelore, ato janë të përpunuara në shumë detaje, por ky është thelbi i tyre dhe fatkeqësisht të dyja palët po i ignorojnë këto rregulla.
A mund të mbahen përgjegjëse palët?
Yes. Well, in principle, you know,
po, në parim, secila palë supozohet i mbaj përgjegjës kriminale të saj të luftës. Është e qartë se Hamasi nuk do ta bëj këtë. Edhe ushtria izraelite ka një histori të tmerrshme në këtë aspekt. Pra, kjo është një situatë ku vërtet duhet gjykatë ndërkombëtare penale. Gjykata ndërkombëtare penale ka jurisdiksion mbi çdo krim të kryer nga një palestinez ose i kryer në territorin palestinez. Kjo sepse Palestina është njohur si anëtare asamblesë të përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke pasur të drejtë ta nënshkruaj statutin e Romës të gjykatës ndërkombëtare penale, gjë të cilën e ka bërë. Pra, gjykata ndërkombëtare penale ka jurisdiksion atje.
Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz është shprehur i zemruar sot me një sulm kundër një sinagoge në Berlin, në të cilën u hodhën dy koktej Molotovi sipas policisë gjermane. Sulmet ndaj institucioneve hebraike dhe aktet e dhunës në rrugët tona janë të neveritshme dhe nuk mund të tolerohen. Antisemitizmi nuk ka vend në Gjermani, tha Scholz në një reagim në rrjetet sociale. Dy persona të maskuar hodhën koktej Molotovi në një sinagogë në qendër të Berlinit sot herët në mëngjes, tha policia, duke shtuar se ka arrestuar një burr i cili kishte bërë thirrje antisemitike me z shumë të lartë derisa ata po e hetonin rastin. Siguria përreth institucioneve hebraike në Gjermani është rritur dukshëm që kur Hamasi e kreu një sulm vdekjeprurës ndaj Izraelit më 7 tetor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që forcat shtesë të KFOR-it që janë dërguar në Kosovë të koncentrohen në ruajtjen e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë kërkesë ai e bëri gjatë një takimi me komandantin e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, Oskan Ulutash. Sipas njoftimit, Kurti dhe Ulutash biseduan për situatën e sigurisë në Kosovë pas sulmit ndaj policisë më 24 shtator në Banjsk të Zveçanit. Kurti tha se Kosova është e interesuar që të rris bashkëpunimin me KFOR-in. Kryeministri mirëpriti shtimin e numrit të trupave të KFOR-it në përgjigje të sulmit terrorist nga ana e Serbisë në Kosovë, duke theksuar që kjo prezencë e shtuar duhet të koncentrohet në ruajtjen e kufirit mes Kosovës dhe Serbisë, prej nga edhe ka hyrë armatimi i Serbisë dhe nga vjen kërcënimi për Kosovën. Ruajtja e kufirit nënkupton po ashtu mbylljen e rrugëve ilegale, prandaj edhe është i domosdoshëm bashkëpunimi më i madh me policinë e Kosovës, u tha në njoftimin e zyrës së Kurtit. Për shkak të sulmit në veri, NATO rriti praninë në Kosovë duke dërguar trupa shtesë. Pikalimi kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Jarin është hapur plotësisht për çarkullim sot, gati një muaj pas ishte mbyllur. Pikalimi kufitar në Jarin, por edhe ai në Brnjak, u mbyll nga autoritetet e Kosovës më 24 shtator pas sulmit armatosur ndaj policisë së Kosovës që autoritetet në Prishtinë e cilësojnë si sulm terrorist. Prokuroria për krim të organizuar në Serbi ka njoftuar se janë arrestuar 5 mjek dhe farmacist në ndyshimin se kanë keq përdorur shpërndarjen e barnave në Serbi dhe Kosovë. Sipas njoftimit të lëshuar sot, ata dyshohet se u kanë dhënë ilaçe të hormoneve të rritjes pacientëve që nuk kanë nevojë për to dhe me këtë kanë shkaktuar më shumë se 680.000 euro dëm fondit të sigurimeve shëndetësore të Republikës së Serbisë. Thuhet se 6 dyshuar nga 2 grupe të lidhura kriminale kanë pranuar fajsin dhe kanë arritur marrëveshje me prokurorinë dhe se gjykata e ka pranuar. Prokuroria shtoi se një grup përbëhej nga 4 mjek të shtëpisë shëndetësore të Gushtericës së Poshtme dhe 7 farmacistë të tjerë nga Beogradi, Kragujevci dhe Mitrovica e Sremit. Siç thuhet në web faqen e Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë, Qendra shëndetësore Gushterica e Poshtme ofron shërbime për banorët e Lipjanit, Gushtericës e Epërme, Dobrotinit, Livazhës, Janjevës, Lepinës, Robocit, Suhodollit dhe Gratskës së Vjetër. Parlamenti Evropian ftoi Malin e Zi që të tejkalojë ndasitë politike dhe të përparojë në procesin e integrimeve evropiane, duke theksuar se kriza aktuale politike ia ka humbur një vit të tërë këtij shteti kandidat për Bashkimin Evropian. Kjo është përfshirë në rezolutën për Malin e Zi që u votua sot në Parlamentin Evropian. Ajo u hartua nga raportuesi për Malin e Zi në Parlamentin Evropian, Tonino Picula, socialdemokrat nga Kroacia. Gjatë debatit për rezolutën, shumë eurodeputet shprehen shqetësime për përpjekjet për kem nga Rusia në Malë të Zi, si dhe përshëndetën vazhdimin e përshtatjes së plotë të Podgoricës me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Edicionin e vazhdojmë me materiale tjera të zgjeruara. Numri i kosovareve që fitojnë vizë për të punuar në Gjermani është rritur dukshëm për gjatë viteve të fundit, por ka edhe shumë të tjerë të cilët nuk kanë pasur fat në aplikimet e tyre, pasi që çdo muaj aplikuesit përzgjidhen përmes një shorti në Berlin. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Fillimi i çdo muaji e gjen një 26 vjeçar nga Suhareka në webfaqen e ambasadës së Gjermanisë duke aplikuar për vizë pune. Këtë procedurë ai e ka ndjekur që 20 muaj, por pa fat.
Po ja di të bëhen, po edhe kanë herë harroj apliku, bash bëhen, po tani të bëhet rutinë. Edhe të dalë të taktum të kime aplikua dhe e kryt.
Dikur në 2 javët e para të çdo muaji, sa është thirrja e hapur për aplikim, ai thotë se i dedikon rreth 15 minuta kohë për ta kryer aplikimin. Edhe pse nuk dëshiron të identifikohet me emër, pasi që është i punësuar në Kosovë, ai thotë se edhe pse 20 aplikimet e deri tanëshme nuk kanë pasur sukses, ai do të vazhdojë të aplikojë.
Pasi të pasur punë, nuk më dekurajon. Që provon me fatin?
Që nga januari vitit 2021, kosovaret, bashkë me fqinjet e tyre në Ballkanin Perëndimor, fituan qasje të privilegjuar në tregun gjerman të punës, si që thuhet në webfaqen e ambasadës gjermane. Kjo pasi që në Gjermani hyri në fuqi rregulloria për Ballkanin Perëndimor, përmes të cilës qytetarët e vendeve të këtij rajoni mund të aplikojnë për vizë pune, pavarësisht kualifikimit të tyre profesional. Fillimisht, terminet për vizë pune i fitonte kushdo që arrinte të regjistrohej i pari, por më vonë mënyra e përcaktimit të terminave ndryshoi, duke u bërë përmes tërheqjes së shortit në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë në Berlin. Në webfaqen e ambasadës gjermane në Prishtinë, thuhet se mënyra e përcaktimit të terminave u zëvendësua me procedurën e tërheqjes së shortit për shkak të kërkesës teje të lartë për caktim të terminave, e cila i tejkalon dukshëm terminat që janë në dispozicion. Në vitet e fundit, mijëra kosovar kanë marrë viza pune për në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar, numri vizave të punës të lëshuara nga ambasada e Gjermanisë është rritur për 110% në krahasim me vitin para prak. Paga mesatare në Kosovë është 520 euro, ndërsa në Gjermani ishte 4105 euro, sipas shifrave zyrtare të publikuara në prill të vitit të kaluar. Por, përveç kushteve më të mira të jetesës dhe pagave më të larta se sa në Kosovë, Lirim Krasniqi nga organizata Germen, e cila merret kryesisht me çështjet të diasporës, beson se Gjermania është bërë vend atraktiv për kosovaret edhe për një arsye tjetër.
Arsyeja pse njerëzit shkojnë në Gjermani, edhe jo në Francë ose në vende tjera zhvillume të Bashkimit Evropian, është për shkak që Gjermania e ka bërë shumë të lehtë imigrimin prej vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Ai thotë se lehtësimi që është bërë përmes rregullores për Ballkanin Perëndimor ka ardhur shkaku i nevojës së Gjermanisë për fuqi punëtore dhe shkaku i plakjes së popullsisë gjermane.
Aspekti procedural dhe burokratik është lehtësuar jashtëzakonisht shumë nga ana e shtetit gjerman në mënyrë që të tërheqë sa më shumë të rinj, sidomos profesionistë që shkojnë të integrohen atje dhe të punojnë në Gjermani.
Në kusht të këtij viti, Kabineti Gjerman i miratoi planet për ta lehtësuar rrugën drejt shtetësisë për emigrantët dhe për të lejuar më shumë njerëz të kenë në shtetësi të dyfisht. E nga 1 janari vitit 2024, kosovarët do të mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Por, kjo leje nuk nënkupton edhe leje pune. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Marveshja për ndim të ndërsjell juridike në mes të Kosovës dhe Serbisë që nga fundi vitit të kaluar nuk është duke u zbatuar. Rjedhimisht, qindra kërkesa të qytetarëve nga Kosova mbesin të pasgjidhura. Derisa Kosova kishte dhënë pëlqimin për vazhdimin e ndimës së ndërsjell juridike për mes zyrës së BE-s në Kosovë, ishte Serbia ajo e cila e ndërpreu një anshëm zbatimin e kësaj marveshje për t'ju rikthyer zbatimit më vonë. Nga Ministria e Drejtësisë në Kosovë thonë se zbatimi i marveshjes është ndërprer në mënyrë të një anshme nga Serbia. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Përkundër marrëveshjes që kanë Kosova dhe Serbia nuk bashkëpunojnë lehtësisht në çështjet penale. Këtë vit madje Serbia ka ndaluar plotësisht të kërkojë nga Kosova të dhënë për lëndë të caktuara gjyqësore, edhe pse u është përgjigjur disa kërkesave të Kosovës. Dy vendet kanë arritur marrëveshjen për ndim të ndërsjellë juridike në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Marrëveshja është amendmentuar në vitin 2015 dhe në bazë të saj palët shkëmbejnë kërkesa sa gjyqësore përmes përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Duke u përgjigjur Radios Evropa e Lirë, zyra e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s në Prishtinë tha se gjatë viteve të fundit një numër i madh rastesh, qofshin ato kërkesa apo përgjigje, janë shkëmbyer me sukses nga palët përmes zyrës së Bashkimit Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian i ofroi Radios Evropa e Lirë të dhëna nga viti 2020 deri në shtator të këtij viti, sipas të cilave Kosova ka bërë 1460 kërkesa në Serbi për lëndë të ndryshme gjysore, ndërsa përgjigje ka marrë në 415 prej tyre. Serbia gjatë periudhës së njëjtë kohore i ka dorëzuar Kosovës 596 kërkesa, ndërsa përgjigje ka marrë për 1050, pasi shumë prej tyre kanë përfshirë përgjigje në kërkesat e bëra para vitit 2020. Në 9 muajt e parë të këtij viti, sipas zyrës së Bashkimit Evropian, Kosova ka bërë 211 kërkesa dhe përgjigje ka marrë për 17. Serbia në anën tjetër asnjë kërkesë, asnjë përgjigje. Zyra e Bashkimit Evropian nuk komentoi më shumë në lidhje me shifrat, por theksoi se marrëveshja për ndim të ndërsjellë juridike është rëndësishme sepse u mundson palëve ta përmirësojnë bashkëpunimin gjyqësor. Drejtori i Departamentit për Bashkëpunim Juridik Ndërkombëtar në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, Gazmend Qitaku, ku tha se zbatimi marrëveshjes është ndërprerë në mënyrë të njëanshme nga Serbia.
Kjo çështje është ngrit edhe nga përfaqësues të zyrës Bashkimit Evropian në Serbi dhe zyra përfaqësuese speciale BE-s në Kosovë. Informata që i kam unë është se Serbia ka deklaruar se nuk ka hequr dorën nga kjo marrëveshje dhe për ta ende është fuqi, mirë po në anën tjetër nuk ka ekzekutim të kërkesa, nuk ka përgjigje nga ana tyre që në disa muaj.
Brenda një viti, shton ai, në Ministrinë e Drejtësisë arrin rreth 200 kërkesa të qytetarëve shqiptare serb që duan të zgjidhen çështje përmes sistemit të drejtësisë, por shumë të drejtat e tyre mbeten pa u realizuar për shkak të mosbashkëpunimit të Serbisë, thot Qitaku. Juristi Ibrahim Ahmeti nga komuna e Prizrenit konfirmon se shumë raste gjyqësore kanë mbetur pezull së voni për shkak të mungesës së bashkëpunimit nga Serbia.
Tash kam një rast tonë ku akt gjykimi është marrë akt vendimi i trashëgimisë, shembull është bërë trashëgimi në Serbi, sa që ka vdekaj, këtu tash nuk për pranojnë. Do më thonë, kam kërku që në përmjet ministrisë drejtësisë ato me ardhë deri të pranimit aty në dokumenteve. Po tash për tash ti apo stagnojmë, kështu që kemi problem me palë.
Në bazë të marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike, pala e bën në fillimisht kërkesën për zgjidhjen në njërin prej gjykatave të Kosovës, e cila e përcjell në Ministrinë e Drejtësisë. Kjo e fundit pastaj e dërgon në zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë, nga ku kalon në zyren e Bashkimit Evropian në Serbi dhe prej aty te Ministria e Drejtësisë së Serbisë. Përgjigjja po ashtu duhet të shkojë në këtë formë. Radio Evropa e Liriu drejtua Ministrisë Serbe të Drejtësisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për ndihmë të ndërsjellë juridike me Kosovën, por nuk mori përgjigje. Këshilli gjyqësor i Kosovës po ashtu nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Në Këshillin Prokurorial thanë se asnjëherë nuk kanë marrë ndonjë raport nga ndonjë prej institucioneve pa përjashtuar Ministrinë e Drejtësisë në lidhje me zbatimin e marrëveshjes në fjalë. Sipas organeve që monitorojnë drejtësinë e Kosovë, marrëveshja për ndihmë të ndërsjellë juridike me Serbinë është zbatuar kryesisht në raste civile. Sipas tyre, Serbia nuk ka bashkëpunuar në asnjë rast që lidhet me krimet e luftës ose që përfshin individ të profilit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Studentët e mjekësisë në Shqipëri kanë bojkotuar vitin e ri akademik dhe po protestojnë çdo ditë kundër ligjit që i detyron të punojnë në vend deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve. Studentë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë deklaruar se do ta dërgojnë ligjin në gjykat kushtetuese dhe presin nga qeveria anulimin e këtij ligji. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Kan kaluar 2 javë nga nisja e vitit akademik në Shqipëri dhe sallat e fakultetit të mjekësisë janë bosh. Studentët bojkotojnë mësimin dhe protestojnë kundër ligjit që i detyron mjekët e ardhshëm të punojnë në Shqipëri deri në 5 vjet pas përfundimit të studimeve, në të kundërtën duhet të paguajnë një tarifë të caktuar. Ata që janë dakord me këtë kufizim duhet të firmosin një kontratë që ende nuk është hartuar, pasi nuk ishte përcaktuar tarifa që duhet të paguajë një student në një vit. Bordi i administrimit të Universitetit të Mjekësisë publikoi këtë javë për llogaritjen e bërë për koston e një studenti që ka vlerën e 2300 eurove në vit. Vlera është rreth 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria në relacionin e ligjit për studentët e mjekësisë. Sipas qeverisë, kosto e një studenti në një vit është 6500 euro. Pas publikimit të tarifës, studentët marshuan nga Fakulteti Mjekësisë drejt Ministrisë së Arsimit në Tiranë. Rej Haluli, studenti mjekësisë së përgjithshme, thotë se pavarësisht se tarifa është 3 herë më e ulët se ajo që paraqiti qeveria, kjo nuk e ndryshon qëndrimin e studentëve për të bojkotuar mësimet dhe për të protestuar.
Neve çfarëdo lloj tarife të ishte, qoftë 2400 euro, qoftë 6700 euro sa u fol në fillim, por do qoftë edhe një tarifë më e ulët 1000 euro, 2000 euro, ne nuk kemi protestuar thjesht dhe vetëm për çështën e tarifës, sado që të gjitha tarifat që ndal kanë qenë shumë abuzive në raport me cilësinë e mësimdhënies ne dhe në vendin ku neve zhvillojmë mësimin. Neve jemi duke protestuar për diçka më të madhe që është detyrimi. Ne si student, si të rinj, si e ardhmë e këtij vendi, mendojmë se të detyrohemi për të qëndruar në një territor të caktuar dhe të punosh me një rrok të caktuar, në vendin ku dikush tjetër e zgjedh për ty pa asnjë lloj meritokracie dhe pa asnjë lloj preference, është abuzive dhe normalisht bie ndesh me gjitha liritë dhe drejtat e individit.
Qendresa qytetare, një organizatë që ka në fokus problemet e të rinjve, ju drejtua Universitetit të Mjekësisë me kërkesë për informacion për tarifën që duhet të paguajë një student që zgjedh të mos e firmos kontratën për të punuar deri në 5 vjet në Shqipëri.
Tjetër kosto i ka dërguar parlamenti dhe tjetër kosto na ka dërguar ne me tabela shoqëruese, ose parlamenti dhe qeveria në fakt ka dërguar në parlament një tarifë e cila nuk, për të cilën nuk ka një bazë, pra nuk ka një përllogaritje dhe nuk ka një informacion nga UMT-ja. Pikërisht reagimi jonë i fundit lidhet me këtë, ku i kemi kërkuar Komisionit Parlamentar të Arsimit të hetojë mbi rastin, kanë detyruar dhe kanë nxitur studentët që të zgjedhin privatin i cili e ofron njëtin program studimi me këtë çmim. Së dyti kanë nxitur studentët që me atë lloj kosto, duke përllogaritur atë kosto, të shkojnë dhe të aplikojnë në Gjermani apo vendet e BE-s. Kanë nxitur studentët për të mos shkuar tek programi studimit mjekësie përgjithshme, dhe këtë e kemi parë me rënjen e numrit të aplikimeve.
Studentët thonë se janë duke u konsultuar me ekspert juridik për ta dërguar ligjin në gjykatë kushtetuese. Ata thonë se bojkoti mësimeve dhe protestat do të vazhdojnë dhe se zgjidhja duhet të vijë nga institucionet.
Ministria e Arsimit mund të japë një verdikt për pezullimin e këtij efekti të ligjit derisa gjykata të shprehet në vendimin e formës së prerë. Dhe që do të ishte edhe më e mirë dhe një zgjidhje më e drejtë për gjitha palët. Neve nuk do të kthehemi në auditore deri në momentin që do të dëgjohemi.
Rigel Xhemullari nga qendresa qytetare thot se zgjidhja e kësaj situate duhet të vijë përmes anulimit të ligjit.
Prandaj duhet që nga qeveria të kemi një ulje në tryezë me studentët, të kemi një tërheqje nga ky ligj, të kemi një dëshirë për të futur studentët në auditor, por dhe një dëshirë për ta bërë rolin dhe pozicionin apo statusin e mjekut të dëshiruar për ta në vendin e tyre.
Ministria e Arsimit e Shqipërisë nuk ka pasur asnjë reagim që prej nisjes së vitit të ri akademik. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Opozita në Maqedoninë e Veriut pret që pas lirimit të ish shefit të policisë Sašo Mijalkov të ketë mas lirimi edhe për ish kryeministrin Nikola Gruevski që ndodhet në Arati në Hungari. Përgjimet masive një nga aferat më të mëdha që çoi në përmbysjen e Nikola Gruevskit ishte publikuar në vitin 2015 nga ish lideri atëhershëm i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Ai pas ardhjes në pushtet në vitin 2017 kishte premtuar përgjegjësi për këtë rast, por pas proceseve të shumta gjyqësore që zgjatën gati 8 vjet, rasti u mbyll pa epilog gjyqësor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ova papka ke stane simbol na procesot që deneska go të počnuame.
Kjo dosje do të jetë simboli procesit që sot po nisim për kthimin e lirisë dhe të demokracisë në Maqedoni. Kështu pati deklaruar ishte lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev më nën shkurt të vitit 2015, duke e publikuar aferën e përgjimeve dhe të ndjekjes së mira shtetasëve maqedonas nga shërbimet sekrete në kohën e qeverisjes së ishte kryeministrit Nikola Gruevski. Sipas asaj që kishte publikuar Zoran Zaev, i cili në atë kohë drejtonte LSD-n opozitare, organet e punëve të brendshme në ndrejtim në ish shefit të policisë sekrete Sašo Mijalkov kishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë si politikan, ministra, deputet, intelektual, gazetar, klerik e shumë personalitete tjera. Zaev pasardhjes në pushtet në vitin 2017 kishte premtuar zbardhjen e plotë të rastit dhe gjykimin autoreve të kësaj afere që çoi në përmbysjen e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Por pas shumë proceseve gjyqësore të martën, gjykata penale e Shkupit me kërkesë të prokurorisë vendosi mbylljen e aferës së përgjimeve duke i lënë të lirë Sašo Mijalkovin dhe bashkëpunëtorët e tij të përfshirë në këtë rast. Në vitin 2021 ata u dënuan me gjithsej 55 vjet burgim nga një gjykatë shkallës së parë, por në vitin 2022 gjykata e apelit shfuqizoi dënimet e tyre me arsyetimin se kishte lëshime procedurale gjatë gjykimit të shkallës së parë. Kryeministri Dimitar Kovacevski tha të mërkurën se për mbylljen e këtij rasti pa epilog, përgjigje duhet kërkuar nga organet e drejtësisë.
Site odgovori za efikasnost apo odnosno na rishavanje to na slučajot.
Bëhet fjalë për një proces gjyqësor që ka nisur para 8 viteve dhe nuk ka përfunduar, kështu që të gjitha përgjigjet për këtë e që kanë të bëjnë me efikasitetin duhet kërkuar nga ata që kanë punuar për këtë rast, ka deklaruar Kovacevski. Gjykata penale ndërprerjen e plotë të këtij gjykimi e arsyetoi me ndryshimet e fundit në kodin penal që parashikojnë lehtësira dhe shkurtimin e afateve gjyqësore që çuan në vjetërsimin e lëndës. Vëmëro dëpëmëneja opozitare thot se fajtor për ndërprerjen e proceseve gjyqësore, por edhe për atë që pritet të ndodhë me lëndët e tjera, është qeveria që propozoi lehtësirat në kodin penal dhe presidenti Steve Penderovski që i dekretoi. Penderovski me shpejtësin më të madhe në nënshkroi ndryshimet në kodin e procedurës penale, me urdhër të Kovacevskit dhe Ahmetit, me qëllim që kriminalet nga pushtetit të mos mbajnë përgjithësi, thuhet në reagimin e vëmëro dëpëmënes. Opozita shqiptare vlerëson se mbyllja e aferës së përgjimeve është edhe një paralajmërim tjetër se shumë shpejt edhe Nikola Gruevski, ish kryeministri i arratisur në Hungari, do të kthehet në Maqedoninë e Veriut.
Shumë shpejt Nikola Gruevski mund të kthehet në derë të madhe në Maqedoninë e Veriut, u largua si bartës i gjithë procesit të korrupsionit, krimit dhe keqpërdorimit detyrës zyrtare dhe të kthehet si hero i një pushteti të dështuar të kësaj qeverie.
Ka deklaruar kryetari i BES-së Bilal Kasami. Partia e majta për vendimin e gjykatës penale për aferën e përgjimeve përveç se LSD-n dhe BD-n e fajson edhe VMRO dëpëmënen, e cila si pasajnë me prani në seancën e kuvendit ka mundësuar kuorumin për miratimin e ndryshimeve në kodin penal. Ndryshimet në kodin penal që parashikojnë lehtësira në procedurat gjyqësore dhe madje lirimin nga ndjekja të zyrtarëve në rast të shpërdorimit të fondeve janë kritikuar nga të gjithë përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut. Nga qeveria kanë thënë se ndryshimet kishin për bazë legjislacionin gjerman, por zyrtarët e jashtëm kanë thënë se jo të gjitha ligjet evropiane mund të gjejnë zbatim në këtë vend për shkak të mekanizmave tjerë të kontrollit që lënë hapësirë për kish shpërdorime, e të cilat gjithashtu duhet të nënshtrohen reformave. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.